Bojovnice skupiny Islámský stát jsou údajně jen 2 kilometry od Bagdádu, informovala o tom britská média. Islamisté postupují dál i přes letecké údery Spojených států a dalších zemí. Jak zastavit Islámský stát a postupuje Západ správně, i na to se budeme ptát. Hostem 20 minut radiožurnálu je arabista Jan Čuřík. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Co by znamenalo podle vás, kdyby se Islámskému státu podařilo získat Bagdád?
Já mám trošku nedůvěru k té informaci, protože oni, jakkoliv iracionální se nám mohou zdát v mnoha jejich aktivitách, tak oni jsou velmi racionální. A ta racionalita se projevuje mimochodem v tom, že od června roku 2014 se systematicky vyhýbají útoku na velká městská centra, kde můžou narazit na zuřivý protiodpor nebo zuřivý odpor.
A to by se mohlo stát právě v Bagdádu?
To by se mohlo samozřejmě stát v Bagdádu. V Bagdádu máte jak milice, které byly stvořeny a zůstaly věrné bývalému premiérovi Malikýmu, které jsou velmi dobře vyzbrojené, jsou sestaveny způsobem, který zajišťuje jejich totální loajalitu vůči němu. Jsou tam další šíjské milice, které tou mírou odhodlání si nikterák nezadají. Podobně je to v případě kurdského Irbílu nebo hlavního města kurdské samosprávy Irbílu, kde samozřejmě Islámský stát se může pokoušet nějak dotýkat toho kurdského venkova na severu, ale neměl odvahu jít do sebevražedné operace v abstraktně myšleno v Irbílu. Stejně tak nemá ambici atakovat Damašek v Sýrii.
Ale na druhou stranu, protože samozřejmě Islámský stát už jednou byl před branami Bagdádu, to bylo na konci června. Takže myslíte, že tam je opravdu obava, že to vůbec není cíl, že to je pouze spekulace médií, která tomu příliš nerozumějí podle vás?
Ne, já myslím, že problém je v tom, že ta současná situace v Mezopotámii mezi Eufratem a Tigridem je velmi zrušená každý den. Pokud pozorujete informace sdílené na sociálních sítích, tak si člověk uvědomí tu obrovskou míru paniky a rychlost světla, ze kterou se šíří nepodložené informace. Novináři, jak arabští, tak cizí samozřejmě, jsou nuceni filtrovat obrovské množství informací, které často znějí apokalyptičtěji, než je pak realita.
Co by vlastně se dělo, kdyby se náhodou podařilo získat tady těm radikálním organizacím právě hlavní města?
To je velmi, velmi komplikovaná otázka. Pokud já s dovolením odpovím opačně, pokud existuje nějaké město, kde se Islámský stát už infiltroval, které má ve svém hledáčku a kde má zájem působit, tak je to syrské Aleppo, které není městem hlavním. Nicméně je v tom srovnání těch blízkovýchodních městských center, je to město významné, větší než Damašek, nebo početnější než Damašek, lidnatější než Damašek, takže
takže toto jsou ty cíle, Mosul v Iráku třeba a podobně, který vlastně získali.
V zásadě ano, ale v Mosul a Aleppo jsou, řekněme, z hlediska blízkovýchodní historie jako perličkami na jednom náhrdelníku, tak to bylo ve středověku, tak je to i dneska.
Jak hodnotíte zatím ty letecké údery, které podnikají Spojené státy v Iráku a ostatně i v Sýrii? Mají podle vás nějaký úspěch?
Já myslím, že úplně irrelevantně, jak je hodnotím já, ale co mě zajímá, je, jak je hodnotí Syřané na místě. Tam samozřejmě dochází k velmi paradoxní proměně reakcí. Ti stejní Syřané, kteří v oficiálních kruzích na straně, řekněme, vlády, kteří před 13 měsíci v srpnu 2013 velmi silně kritizovali možný zásah v Spojených států amerických po chemických útocích v Damašku a opravdu jako zmiňovali veškeré otázky státní suverenity, integrity syrského území a tak dále, tak dneska v podstatě nepokrytě si přejí, aby ty útoky pokračovaly. Naopak některé ze syrských opozičních formací a paradoxně především ty, které byly částečně vyzbrojené Američany proti tankovými zbraněmi, tak tu akci hodnotí slovy zahraničního vměšování A samozřejmě pak je tam obrovské množství takových lidových pocitů v těch městech, městečkách severu, které jsou vystaveny útokům Asadovy armády, že je to naprostý vrchol absurdity a podoba současného světa, že oni se stali cílem útoku a v, řekněme, letecké základny syrského letectva zůstávají netknuté.
V Sýrii podnikají ty letecké nálety. Spojené státy ve spolupráci s Jordánskem, Bahrajnem, Saudskou Arábií, Katarem a Spojenými arabskými emiráty. Jak vlastně vznikla tato zrovna koalice? A proč zrovna tyto státy?
Já tam vidím tři důvody zhruba. Ten důvod číslo jedna je, státy Perského zálivu mají jednoznačnou ambici podpořenou finančními zdroji, kterými disponují hrát roli takového hybatele událostí v oblasti. Souvisí to pochopitelně s tím, že všechny výše zmiňované státy mají velmi kvalitně vybavené letectvo, mají dobrou logistickou podporu, jsou plně kompatibilní s americkou armádou, s americkým letectvem, to znamená, to taková aliance, která z toho logicky vyplývá. Samozřejmě je tam věc druhá, to je jakási jejich snaha, která je pochopitelně kritizována z mnoha směrů, hrát roli jisté intervenční síly na Blízkém východě a v podstatě nahradit ty bývalé dominantní blízkovýchodní státy, jako byl Irák, jako byla Sýrie, které si dlouhá desetiletí nárokovaly, řekněme, vůči roli na Blízkém východě, Egypt. Věc číslo tři, bych řekl, že to je i určitá forma, o tom se nehovoří vůbec, určitá forma jejich soukromého vyjednávání s Basharem Asadem jako takovým a skupinou blízkých lidí jemu, poněvadž, ačkoliv to platí v případě Kataru, tyto státy jsou nominálně ve válce ze Sýrii dnes, tak například katarská královská rodina do dnešních dnů má významné majetky v Damašku, které nebyly znárodněny, nějak suspendovány válkou. Takže tam jsou i určité, řekněme, osobní vazby, které přetrvávají z let 2005 až 2011 a o kterých se bezesporu oni baví, my o tom nevíme.
To znamená, že jakoby ho přijeli bránit?
Ne. Paradoxně můžete někdy, opravdu vaše letectvo si myslím, že může útočit proti území státu s jehož stávajícím prezidentem jste v nějakých obchodních vazbách.
Tak to jsme probrali jednu věc, vy jste zmiňoval Katar. Mě by zajímala jedna věc, proč se přidala do této koalice i Saudská Arábie. Saudská Arábie mě zajímá z toho důvodu, že právě tam je docela dost dbáno na to, jakého vyznání je její obyvatelstvo. Také tam je velmi dodržován islám, ten sunnický, podobně, jako, který vyznávají členové Islámského státu, nebo to příliš zjednodušují ve svých zeměpisných znalostech školního typu.
Je to trošku zjednodušující, je to zjednodušující v tom, že samozřejmě ta válka, tak jak ji vidíme dneska, není válkou náboženskou. Ty linie řezu mezi šíity a sunity jsou něčím, co na první pohled poutá pozornost, plus veškeré minority křesťanské, jezídové, příběh jezídů a tak dále. To bezesporu je součástí toho příběhu, ale ten konflikt je v prvé řadě politický. A on probíhá, ten politický konflikt probíhá na úrovních těch jednotlivých států, to znamená například v Sýrii je to určitý konflikt mezi padesátníky, šedesátníky, kteří jsou dobře postavenými, mají zabezpečené své rodiny a jako chudou sunnickou periferii mladých lidí narozených kolem roku 1990. Takže tady nějaký demograficko-politický aspekt. Je tady samozřejmě politický aspekt určitého zápasu o regionální dominanci a regionální vládnutí. V tomto ohledu Saudská Arábie z důvodu své, a teď pomiňme veškeré negativní stránky toho každodenního života Saudské Arábie, ale z důvodu své demografické váhy, opět z důvodu svého finančního bohatství, z důvodu své, řekněme, infrastrukturní síly, se cítí kvalifikována být účastná takovéto koalici a vést.
Může tam být i určitá obava, že by Islámský stát se mohl rozpínat i do tady těch právě států?
Já si myslím, že ne, poněvadž Saudští Arabové podle mého názoru přesně ví, v čem spočívá největší nebo nejsilnější a nejslabší, teda bych to byl přesný, nejslabší bod celé té vojenské kampaně. Tak jak se mi to jeví za posledních 5-6 dnů při sledování sociálních sítí navázaných na Islámský stát, tak to bombardování sice ubírá Islámskému státu na jeho vojenské síle, možná mu ubere něco málo na jeho finanční síle, ale o to více mu přidává na legitimitě. To znamená, ten boj, a to si myslím, že Saúdská Arábie velmi dobře ví, velmi dobře tuší, že je to boj, který je efektní, je, řekněme, mediálně vděčný, ale jeho výsledky budou v lepším případě 50-50.
Arabista Jan Čuřík je hostem 20 minut Radiožurnálu. Proč se do bombardování v Sýrii nezapojují evropské státy?
To je velmi komplikovaná otázka. Troufám si na ní odpovědět pouze v jednom případě, a to je případ Francie, kde si myslím, že to zdůvodnění je relativně viditelné. Francouzi z důvodu historických, 100 let trvajících, nebo takřka 100 let trvajících, se v případě Levanty, těch břehů Středomoří, vždy opírali o své partnery v Libanonu. A Libanon se fakticky, především jeho severní části, staly od roku 2012 součástí syrské války. To znamená, Francouzi podle mého názoru ví, že jejich vojenská přítomnost nad východní Sýrii by ty salafistické kruhy, radikální formace využili k tomu, aby ještě více rozkývali už tak nestabilní Libanon a fakticky zemi uvrhli do plnohodnotné války.
Já se na to ptám z toho důvodu, že právě v Iráku, při tom bombardování Iráku, vidíme, že se do toho zapojili vedle Spojených států právě i evropské státy. Ať je to Belgie, Dánsko, tuším Francie, britský parlament také odhlasoval teď v pátek, že se zapojí do boju proti Islámského státu právě v Iráku. V tom je rozdíl, že vlastně do Iráku ano, do Sýrie opatrně, nebo vůbec ne?
Já nechci se úplně pouštět do dohadu, mi ta věc také není zcela jasná, nejsem asi schopný úplně kvalifikovaně na to odpovědět. Každopádně jsem přesvědčen o tom, že ty motivace jednotlivých států se vzájemně liší uvnitř Evropské unie, že skutečně každý má nějakou svou agendu, která je odlišná s tím, že ti Francouzi skutečně jsou tak jako mimo tu celkovou skupinu. V případě Britů samozřejmě se můžeme bavit o tom, že jejich historická vazba na Irák je zřejmě činí, nebo mají zřejmě pocit, že ten irácký terén znají ho lépe z důvodu vojenské přítomnosti v minulém desetiletí. To znamená, všechno to jsou nějaké i pozůstatky historických stop, které jsme viděli v minulosti.
Cílem těch náletů je mimo jiné odříznout Islámský stát od zásobování a financování. Například právě ty nálety míří na zásoby ropy na územích, kde Islámský stát působí. Z čeho vlastně dalšího je tato organizace financována?
Já bych se pokusil možná to i kvantifikovat. Mně se to jeví tak, že příjmy pocházejí z kontroly a spekulace s obilím, pocházejí z kooptování pašeráckých sítí, které se už 20 až 25 let zabývají těžbou a pašováním ropy mezi Irákem, Sýrií, Jordánskem a Tureckem. Je třeba říct, že tyto pašerácké sítě byly ještě před 10 lety spravovány generalitou syrské armády. V 90. letech byly spravovány v případě Iráku Saddámovým režimem a jeho členy. Dnes jsou tytéž sítě spravovány organizací Islámského státu. Tedy ropa, obilí. Věc číslo 3 je otázka checkpointu, systematického vybírání práva za průjezd na silnicích, s tím spojené výpalné. A takovou čtvrtou věcí, která se dostává do hledáčku, a myslím si, že ale velmi, velmi otázné, co o ní můžeme vědět, je pašování uměleckých předmětů, archeologických památek, které se od června velmi intenzivně rozbíhá. Kdybych to měl kvantifikovat, tak si myslím, že ropa tvoří nějakých 30 až 40 % obilí, řekněme 20 až 30 %, s tím, že to obilí samozřejmě vám umožňuje hrát nějakou inflační hru, takže velmi, velmi silně působit na sociální rozložení společnosti, práva za průjezd opět nějakých 30 %, pašování památek 10 %, ale to je velmi můj hrubý osobní odhad.
Může, samozřejmě o tom se nemluví, nebo neradi o tom mluvíme, ale do jaké míry může mít Islámský stát peníze i třeba za zajatce? Takzvaně na výkupném. Byť samozřejmě státy neradi přiznávají, že třeba výkupné zaplatili, ale neoficiálně se to, asi si nemusíme nalhávat, děje.
Já si nejsem stoprocentně jistý. Bohužel byli jsme tragické osudy tří novinářů. Na druhé straně, myslím si, že dobré ten příběh zmínit. Turkům povedlo před 14 dny věc, kterou považuji za skutečně vyšší divčí, neuvěřitelně schopný tah turecké rozvědky, kdy oni dokázali dostat domů 49 lidí zadržovaných od června v Mosulu a dostali je domů do Turecka bez, velmi pravděpodobně, bez jediné turecké liry, kterou by za ně zaplatili.
Říkáte velmi pravděpodobně.
Čerpám z tureckých zdrojů, samozřejmě jsou věci, které ani turecké noviny a zdroje neřeknou, turecká rozvědka zcela otevřeně, ale skutečně, a tam je možná dobré říct, že Turci udělali to, že oni drželi ve svých vězeních několik členů Islámského státu a v podstatě je vyměnili. Že možná, jakkoliv západní země nefungují tímto způsobem, je to určitý návod pro západní vlády, jak negociovat s Islámským státem, zajmout několik jeho členů a pak je vyměňovat za vlastní zátel lidi.
Když se Islámskému státu podařilo obsadit Mosul, to bylo letos v červnu, tak islamisté tehdy vykradli banky a měli z toho získat velkou část peněz. Přehání se, když se říká, že se tak stali nejbohatší teroristickou organizací na světě?
Já jsem v tomhle skeptický z důvodu paralelní situace, která převládala v letech 2001-2002, když byl kalkulován majetek Usámy bin Ládina. Majetek Usámy bin Ládina byl tehdy vypočten na 300 milionů amerických dolarů, ale postupem času se ukázalo, že to vzniklo přibližným vydělením tří náhodných čísel, které nějaký americký analytik našel. Začalo se vlastně celou veškerými aktivy, které vlastně rodina bin Ládin samozřejmě vůbec to nepočítalo s nějakými otázkami dědictví, s otázkami těch sourozeneckých vztahů a tak dále. A ta situace byla zcela odlišná. V žádném případě nedisponoval 300 miliony dolary. Myslím si, že ta situace dnes je velmi podobná. Mimochodem, ta krádež nebo vykradení pobočky Irácké centrální banky v Mosulu byla sice prokázána, k ní došlo, nicméně ta částka nebyla zcela ověřená, plus je třeba říct, dobře, pokud vykrajete pobočku Irácké centrální banky v Mosulu a získáte irácké dináry v takové částce, ne dolary, tak jste stále velmi svázán v tom, kde je můžete směnit, kam je můžete exportovat, co s ním můžete udělat. Jako není to tak, není volně konvertibilní měna, takže jsem v tomhle tom velmi, velmi opatrný a bohužel si myslím, že jsme v situaci, kdy Islámský stát může, cynicky řečeno, i za málo peněz hrát hodně muziky.
Co má vlastně dnes Islámský stát společného s teroristickou organizací Al-Kaida? Dá se říct vůbec nic?
Islámský stát není organizace Al-Kaida, není něco neměnného, něco, co se neproměňuje. Obě dvě organizace prošly mnoha četným vývojem. Mění se jejich zaměření, mění se to, co považují za svůj cíl. Mění se způsoby toho, jak rekrutují své přívržence, mění se způsoby toho, jak jsou financovány. Já si myslím, že opět Islámský stát je možné brát jako určité generační pokračování Al-Káidy. A v zásadě se asi v současné době dostáváme do situace, kdy jejich nebo kdy v jejich strategickém přemýšlení opět vstoupí do popředí otázka vojenských útoků proti cílům na západě. které v případě Islámského státu do června roku 14 nehrály žádnou roli a nebyly motivací.
Dnes se objevila také zpráva, že členové Islámského státu se začínají opět zbližovat se členy An-Nusra, která operuje v Sýrii. Co by následovalo, pokud by se znovu spojili?
Myslím si, že samozřejmě to je relativní. Nemusí to znamenat nic významného. Myslím si, že oni se dále budou vyhýbat přímé konfrontaci se syrskou armádou. Mezi těmi speciálně mezi frontou Nusra a frontou podpory a Islámským státem neexistují zcela jasné oddělitelné hranice. Někteří členové Islámského státu byli členy An-Nusry. Já bych viděl, že se obě dvě pohybují v takovém širokém koridoru, který opět je vymezován těmi konkrétními podmínkami v konkrétním čase.
Arabista Jan Čuřík byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Děkuji taky, naschledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Švůlcová přeje dobrý poslech.